Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prakë. Fillimisht titujt kryesor. Zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë, bie pushteti Nikola Gruevskit. Dialogu Kosovë-Serbi pas zgjedhjeve të 11 qershorit pritet të vazhdoj me format të ri. Nga zhvillimet në botë, Këshilli i Sigurimit i OKB-s dënon fuqishëm sulmin në Kabul. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, tha se Kremlini ka listë sekrete të zyrtarëve malazez të cilët ndalohen të hynë në Rusi pasi Podgorica u është bashkuar sankcioneve perëndimore kundër Moskës. Ditë më parë, autoritetet ruse kanë dëbuar nga Moska një deputet të Partisë Demokratike të Socialistëve të Malit të Zi. Media malazeze ka raportuar së voni se Markovic është po ashtu në listën e zyrtarëve që nuk lejohen të hynë në Rusi. Markovic tha se është në dieni për listën sekrete të Kremlinit, por se nuk e di se kush është në të. Kremlini nuk pranoi të komentoj deklaratat e kryeministrit malazez. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi sulmin masiv që ndodhi të mërkurën në Kabul, duke lënë së paku 90 persona të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Këshilli i 15 anëtarësh tha se sulmi ishte i tmerrshëm dhe frikacak, ndërsa u bëri thirrje të gjitha vendeve të bashkëpunojnë me qeverinë e Afganistanit për t'i sjellë autorët para drejtësisë. Terrorizmi në të gjitha format dhe manifestimet e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për pashën dhe sigurin ndërkombëtare, u tha në deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Sulmi u shkaktuan nga një kamion i madh bomb i cili shpërtheu pranë lagjes diplomatike të Kabulit. Një helikopter i ushtrisë turke u rrëzua pranë kufirit të Turqisë me Irakun, duke lënë të vdekur të 13 njerëzit në bord. Incidenti ndodhi në provincën kufitare Sirnak, ku trupat turke janë të angazhuara në operacione kundër militantëve kurd. Ushtria turke tha se përplasja ishte aksidentale, pasi helikopteri ka goditur një linjë të transmetimit me tension të lartë. Ushtria nuk dha detaje për incidentin e viktimave, por agjencia private e lajmeve DHA tha se helikopteri po barte një delegacion të udhëhequr nga një general i lartë. Ish kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se beson se fushata e presidentit Donald Trump i ka dhënë qeverisë ruse udhëzime për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit të kaluar. Clinton tha se qeveria ruse ka dashur të shpërndaj dezinformata për të, por nuk ka mundur ta bëj pa qenë e udhëzuar nga njerëz që kanë qasje në sondazhe dhe të dhëna. Jemi duke marrë informacione për të gjitha kontaktet midis zyrtarëve të Trumpit me Rusin, para, gjatë dhe pas zgjedhjeve. Shpejt mund të zbulojmë se kush i ka dhënë udhëzime Rusis, tha Clinton. Komentet e saj u bën një ditë pasi Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin thanë se demokratët që i kanë humbur zgjedhjet janë përgjegjës për shpikjen e akuzave për bashkëpunim midis Rusis dhe fushatës së Trumpit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, liberalizimi i vizave është bërë pjesë e fushatës edhe për zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë çështje, Valona është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka folur me diplomatën në Bruxelles, që thonë se kalkulimet me data se kur do të mund të udhëzojnë kosovarët pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian, e cilësojnë si fushat parazgjedhore, ndaj nuk duan të bëhen pjesë e saj. Kësaj, siç thekson gazeta, diplomatët evropian refuzojnë të përfshihen në debat rreth premtimeve, qoftë kandidatit për kryeminist Ramush Haradinaj, të Enver Hoxhajt apo të ndonjë politikani tjetër kosovar. Përkundrazi, ata thonë se kosovarët përfshihen dhe udhëheqësit e tyre politik, është dashur të kenë nxjerrë mësime nga e kaluara kur janë përmendur data që nuk janë realizuar në mënyrë që pastaj një gjë e tillë kishte shkaktuar zemrim dhe zhgënjim. Në këtë kontekst, një diplomat i Bashkimit Evropian i ka thënë Kohës Ditore se në vend që të licitojnë me data shpeshherë jo reale, politikanët e Kosovës më mirë do të ishte të fokusoheshin në përmbushjen e dy kushteve që kanë mbetur pa u përmbushur dhe në këtë mënyrë do të bënin më shumë shërbim në procesin e liberalizimit të vizave sesa duke përmendur data. Përndryshe, zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë thënë Kohës Ditore se asgjë nuk ka ndryshuar sa i përket procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe asgjë do të ndryshojë derisa të mos përmbushen edhe dy kushtet e mbetura për këtë çështje. Valona.
Zenel, derisa në Bashkimin Evropian i përmendin dy kushte për liberalizim vizash, që janë demarkacioni dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit, në Prishtinë flitet vetëm për demarkacionin Malin e Zi. Çfarë thon gazetat?
Koaditore Valona Seksonse në Bruxelles kanë rikujtuar disa herë se kosovarët me qëllim apo jo bëhen sikur nuk ekzistojnë dy, por vetëm një kusht rreth liberalizimit. Kësisoj harojnë se përveç demarkacionit ekziston edhe kushti për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Diplomatët në Bashkimin Evropian i kanë thënë gazetës se në këtë drejtim në pranverë ishte arritur përparim, por prej atëherë gjërat disi janë dalur, ndërsa shtetet caktuar anëtare të Bashkimit Evropian kanë rritur dyshimin dhe kjo nuk është mirë për Kosovën. Prandaj, si shtekson koaditore, ka pasur thirrje nga Brukseli për të rritur numrin e dënimeve në gjykata në mënyrë që të binden edhe ato vende skeptike të Bashkimit Evropian që kanë ndryshime në, si shtuat, gatishmërinë e Kosovës për ta luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin edhe në nivel të lartë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur qeverinë e udhëhequr nga lideri opozitar Zoran Zaev duke i dhënë fund bllokadës 6 mujore politike. Zaev u betua si kryeministër më njëherë pas votimit. Ai premtoi se qeveria e tij do t'i përshpejtojë reformat ekonomike si dhe do t'i intensifikojë përpjekjet për ta bërë Maqedoninë pjesë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me 62 vota për, 5 abstenime dhe 44 vota kundër, Kuvendi i Maqedonisë ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Qeveria e re përbohet nga tri subjekte politike: Lidhje Social-Demokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Partitë shqiptare do të drejtojnë 7 ministri, ndërsa do të kenë edhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, si dhe kryetarin e kuvendit. Zgjedhje se qeverisë së re i ka paraprirë një debat i ashpër për 2 ditor mes deputeteve të shumicës së re dhe vëmëros opozitare të ishë kryeministrit Nikola Gurevski. Kreu i ri i qeverisë Zoran Zaev tha se kabineti i tij do të punoj për kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik si dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Me zemër të hapur dhe besim të madh do të punojmë të gjithë së bashku në interes të qytetarëve, në interes të Maqedonisë tonë të përbashkët. Unë dhe kabineti im do të punojmë për bashkimin dhe jo ndarjen e popullit. Do të punojmë për jetë më të mirë, ka deklaruar Zaev. Ndërkohë ishte kryeministri Nikola Gurevski në paraqitjen e tij para votimit të qeverisë drejtoi kritika të ashpra ndaj kabinetit të ri dhe programit të qeverisë së Zaevit, duke e vlerësuar si rënues të asaj që është arritur në Maqedoni gjatë qeverisës së partisë së tij. Gruevski kërkoi edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, meqenëse siç thashë të shkelur vullneti i qytetarëve që e nxori partinë e tij fituese të zgjedhjeve të 11 dhjetorit të kaluar. Gruevski tha se pas presioneve të shumta nga populli, Zaevu detyrua që para se të merrte mandatin të jepte garanci se do të heqë dorë nga ajo që njihet si platformë Tiranës.
Podpisha de kanema da e podrži tiranska da platforma. Čestitki za narodot, koji mirno i uporno protestirashe protiv toa celi 80 dena.
Është mirë sa i nënshkroi se nuk do të mbështesë platformën e Tiranës. Askush nga ne nuk luftonte që të i shkurtohen të drejtat shqiptarëve. Pasi ata sikur edhe në të kaluarën, ashtu edhe në të ardhmen do të kenë avancim të përdorimit të gjuhës së tyre, u shpreh Gruevski. Në emër të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, deputeti Artan Grubi tha se me zgjedhjen e qeverisë së re po përfundon kriza politike në Maqedoni.
Nuk ka mënyrë më të mirë të përfundimit të kësaj krize sesa me një program të tillë qeverisës kashpremtues, integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Një program i cili premton rrumbullaksimin e marrëveshjes pasore të Ohrit.
ka deklaruar grupi. Lëvizja Besa që do të jetë opozita e re shqiptare votoi e përmbajtur me arsyetimin se edhe ky kabinet qeveritar në veçanti Partia Maqedonase nuk ka treguar gatishmëri për mbylljen e shumë çështjeve të hapura shqiptare. Kjo parti kishte ofruar një dokument me disa kërkesa për definimin e shtetit. Qeveria e re u votua më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor. Fituese e zgjedhjeve ishte VMR-ja me 2 deputet më shumë se LSDM-ja, por lideri i saj Nikola Gruevski nuk arriti të formojë qeverinë për shkak se nuk gjeti partner tek Partitë Shqiptare. Mandatin për formimin e qeverisë së re e mori Zaevi pas ngjarjeve të dhunshme në Kuvend më 27 prill. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe formimit të qeverisë së re në Kosovë, dialogu me Serbinë do të hyjë në fazën e fundit dhe me format tjetër, thonë zyrtarët të qeverisë në largim dhe njohës të zhvillimeve politike. Edita Tahiri, ministre për dialog në qeverinë në largim, thotë se formati duhet të jetë i spektrit gjithëpërfshirës, i tipit të bisedimeve në Vjenë dhe procesi nuk do të zgjasë sa ka zgjatur. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është përcaktimi institucional i Kosovës dhe ai nuk ka alternativë, por do të vazhdojë edhe pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në vend që mban me 11 qershor, si dhe krimit të qeverisë së re, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës në largim dhe njohësit e zhvillimeve politike. Edita Tahiri, ministre për dialog e qeverisë së Kosovës në largim, thotë për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve parlamentare dhe formimit të ekzekutivit të ri të vendit, do të zhvillohet një proces konsultash institucional ndërmjet qeverisë, presidentit dhe kuvendit të Kosovës, lidhur me formatin e ardhshëm të dialogut, marrë parasysh që, siç thot ajo, ky dialog do të hyjë në fazën finale.
Tani po hyjmë në fazën finale të këtij dialogu, që lidhet me njohjen e ndërsjellë mes dy shteteve, se kështu edhe duhet të rrobullaksohet për faktin se dyja shtetet synojnë integrimin evropian dhe fshinjësia e mirë është një e kushteve kryesore, dhe unë besoj që do duhet ishte një format i spektrit të gjërë, tu e kam parasysh edhe pozitën edhe opozitën, dhe në cilin duhet përfshihen gjitha institucionet. Diçka ngjashëm siç ka qenë bisedimet e Vjenës, për faktin që futemi në fazën finale.
Se dialogu me Serbinë në fazën e ardhshme duhet të jetë gjithëpërfshirës, vlerëson edhe politologu Ramush Tahiri, por duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin se ky format nuk duhet të jetë gjithëpërfshirës në aspektin politik, por në kuptimin profesional dhe që udhëhiqet nga qeveria dhe ministritë të përkatëse, të cilat kanë kapacitete për ta çuar procesin përpara duke respektuar ligjin dhe kushtetutën e Kosovës.
Unë nuk jam për vazhdimin e dëritashëm të mbështetjes politike dhe të caktimit të ekipeve të veçanta, sepse ajo ko edhe është e kalu, edhe unë e shof që është ma nga dalshme edhe si proces, po sidomos kryon gati pa mundësi në harmonizimin e matem në kuvend. Gjithashtu e shof shumë transishme që sërbet dhe komunitetet e Kosovës tjenë të përfshira në dialog aktivisht nga pona kosovore, sepse janë shtetas Kosovës.
Por çfarë janë indikacionet lidhur me dinamikën e fazës ardhshme të dialogut të Kosovës me Serbinë? Ministri Tahiri thotë se dialogu i mëtejmë nuk do të zgjas aq sa ka zgjatur deri më tash, rreth 6 ditë. Siç thot ajo, autoritetet e Kosovës ja kanë bërë me dije Bashkimit Evropian se faza e ardhshme e dialogut kërkohet të jetë më e shkurtë.
Ne vazhdimisht kemi biseduar me autoritetet e Bashkimit Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, cila luan një rol shumë transition po ashtu. Dhe tashmë kemi një mirë kuptim që dialogu duhet jetë i shkurt, dinamik dhe me rezultate.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011. Në fund të vitit 2012 ka nisur dialogu politik ndërmjet kryeministrave të të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me ka që mbyllim këtë edicion, takimi i një radhës është në orën 12:00. Miru dëgjofshim.